Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL.
Ika, mulla on sun mahtavia uutisia. Nuoruuden lähde on löytynyt. Mennään nuoruuden lähteeseen ihan kohta uiskentelemaan, mutta otetaan alkuun pieni siirtospekulaatio, tai ehkä vähän isompikin. Nimittäin Artemi Panarin Carolinaan. Miltä kuulostaisi? Tämmöistä on Atlantin toisella puolella huhuiltu, aika isostikin huhuiltu. Ootko kuullut?
Joo, sellaista vähän on tuolla ilmassa, mutta ei taida olla kuule ainoa iso kala. Niin sanottu laatulohi, joka olisi, jota kutiteltaisiin niin sanotusti Karoliinaan, koska heillä on tuossa palkkakatossa aika kivasti tilaa ja jokainen meistä ymmärtää täällä Suomenkin puolessa se, että Karoliinalla on nyt oikeasti sellainen tilanne, että se on all in. Ja tänä vuonna on mentävä minimissään konferenssin finaaleihin ja mielellään ottaa se kannu.
Niillä on kokemusta siellä vähän tuommoisesta erilaisesta, ei ehkä niin hyvin menneestä tradeista viime kaudella, niin olisiko ne oppinut vähän jotain?
Kyllä mä uskon, että kokemuspankkiin on tullut kaiken näköistä juttua lisää, mutta he tiedostaa sen, että heidän pelisysteemi, pelitapa, millä ne pelaa ja pelaajat, mitkä heillä on tällä hetkellä tuossa joukkuessa, niin ne menee kyllä pudotuspeleihin. Niin sen takia tämä kaikki aika, minkä ne nyt tässä runkosarjan ennen siirtolan päättymistä, niin ne käyttää siihen, että ne saisi kutiteltua varmaan yhden hyökkääjän ainakin ja mielellään myös yksi pakki sinne sisään. Että niillä olisi lähtökohtaisesti sitten myös koppiin ilmoitus, että me ollaan muuten tosissaan.
Se varmaan ratkeaa tai selviää aika piankin. Mitä muita isoja kaloja mainitsit, mitkä uiskentelee kaikkein kiinnostavimmin?
No siellä on nämä vapaat agentit. Mä mielenkiinnolla katselen ne, mitä toi Robertsoni esimerkiksi Dallasissa, mikä sen juttu tulee olemaan. Sitten siellä on Coloradossa on kuule Nekasia ja niin edes poispäin. Tuohan tuolla noita pelaajia, joilla sopimus päättyy ja määrätyt tyypit ei vaan voi kävellä ilmaisiksi seurasta pois. Niin sen takia siellä on seurajohtajista lähtee niin tulisilla hiilillä aika monetkin seurat, että saisi pidettyä, mutta ei riitä rahat, niin sen takia kutittaa se, että pistetään sitten isosti lihoiksi.
Niin ja tossa mielessä Carolina on just niin kuin onnellisessa asemassa, koska siellä on katossa, ymmärtääkseni, sitä tilaa.
Joo, ja sitten siellä on tämmöistä kuin Anaheimillakin on katossa tilaa. Ja kyllä siellä on sellaisia porukoita, on, jotka sitten yllättäen saattaa lähteä kyllä myös playoff-karkeloihin mukaan.
Sitten me hypätään siihen mun äsken mainitsemaani nuoruuden lähteeseen.
Viikon ilmiö.
No niin, varataanko ikkaa heti lennot Pittsburghiin? Siellä on nimittäin ilmeisesti löytynyt joku nuoruuden lähde. Ikuista nuoruutta tarjolla. No siitä todisteena Crosby, Malkin, Carlson, Letang mukaan. Ei tämä pitänyt olla mahdollista. Penssi kaikki toivo. Se piti olla menetetty, mutta ei sit ollutkaan. Kerro mulle nyt, mä en tajua yhtään.
Harvakseltaan tässä podcastissa pitäisi niinku numeroita rupea luettelemaan, koska tämä aika on aika rajallista. Mutta nyt tässä on pakko heittää. Niin kuin me luultiin, että ihan oikeasti ei edes lähdetä viimeiseen tanssiin. Eli tanssit on tanssittu ja roikutaan tuossa sarjassa vähän mukana ja katsotaan, kuka lähtee minnekin. Mutta kuin ollakaan. Hei. Crosbylla oli ihan hyvä ketju siinä Rasti ja Raakkelin kanssa, mutta Raakkeli tuossa loukkaantui, niin Crosby tuossa on takonut 8+7+5. No Malkin yllättäen löytikin mieleisen ketjun itselle, isojen poikien ketju. Siinä on varmaan keskipaino on tuommoinen, väitän Villin arvauksen, että se on 105 kiloa. Siinä on Brasu, Malkin, Manta. Ja kuin ollakaan, niin Malkin on tuossa tintannut 3+13 ja +7 5-5 peliä.
Tämä on täysin poikkeuksellista niin kuin Malkinia. Niin, toi viimeinen lukema vielä.
Hei, +7. Niin. No, eikä tässä kuule vielä kaikki. Tämä kaveri, joka ei viime vuonna osannut puolustaa, eikä edellisenä vuonnakaan osannut puolustaa, tämä Carsonin eki, ruotsalaispoika, joka nuuska huulessa pyörittelee ja liukuu sinne sun tänne. Hei, siellä on 0+9. Ja hei, huom, kuunnelkaa, +8.
Mitä siellä on tapahtunut? Mitä siellä on syöty? Mitä siellä on juotu? Mitä siellä on hengitelty? Mitä ihme lääkkeitä ne on löytänyt?
Ja heitetään vielä tämä, jolla on rautaa selässä, selkäongelmia on ollut paljon, tämä letangi, niin silloin 1+3 ja +6. No, mikä tämän on mahdollistanut? Tietenkin se, että on mieleiset ketjut löytänyt, mieleiset pakkiparit on löytänyt. Ja sitten se, mikä siellä yleensä pitää olla, niin se perälauta ei vuola, eli maalivahdit, Silovs ja Chari, molemmat painaa he 92 torjuntaprosentilla. Niin se on edesauttanut aika paljon. Mutta nyt tässä on hieno homma se, että kun alkukautta painetaan, ne on nähnyt nyt ton mahdollisuuden, että ihan oikeasti meillä on muuten ihan ok ryhmä, ja tässä näyttää tämä pelikin toimivan, ja Dan Musen on helppo myydä tämä ekan vuoden coachi, mikä siellä on. Nyt on aika helppo myydä tämä esimerkiksi seuraavan 10 pelin segmentti. Että jos ne sen klaaraa, esimerkiksi voittoprosentti on 60 tai jopa sen yli, niin kun mennään siihen raskaimpaan vaiheeseen, eli 20 ja siitä 60 peliin, niin rutiini näyttelee kokeneilla joukkueilla tosi isoa juttu. Ja jos katsot tuota Pittsburghin jengiä, niin silloin on rutiini aika paljon. Eli ne pystyy sen kyllä kairaa hyvin, jos niillä on vaan kristallin kirkkana se, että hei, tästä tulee ihan ok kausi, kun hoidetaan omat hommamme kunnolla.
Nämä on niin mahtavia juttuja, siis tuosta parin kauden takaa Boston ja siis tämmöiset, jotka pääsee yllättämään, niin että kaikki julistaa, ihan kaikki julistaa ennen kuin yhtään peliä on pelattu, että tämä menee nyt aivan susille, tämä lyödään läskiksi, ei enää toimi mikään, ei ole edes viimeistä tanssia, ei ole yhtään seinäruusua paikalla, kun tanssiaiset alkaa, niin Mitä ihmettä? Okei, maalivahtipeli kyllä. Sä luettelit näin jääkiekon pyhät lainalaisuudet, löytyy ketjukoostumukset, mutta silti siinä on pakko olla vielä jotain muuta. Siinä on pakko olla jotain semmoista, mitä me ei niinku oikein tiedetä tai nähdä.
No se kokemus näyttelee tosi iso juttu. Ja sitten tietenkin se, että kun aikoinaan kun on NHL on tullut, niin näillähän on ollut kaikilla näillä neljällä pelaajalla kauhea kilpailu vietti. Niin todennäköisesti tässä on myös käynyt sillä, että me ollaan muuten tuosta turpaottamisesta saatu tarpeeksemme. Ja nyt loppuu toi nauraminen, että ruvetaan pelaamaan. Ja hyvä näin, koska tämähän sotkee tätä playoff-maailmaa ihan tosi paljon. Ja kun siellä on tosi monta joukkuetta, jotka haluaa olla sen viivan yläpuolella, että ollaan varmasti playereissa, niin tässä tulee hei tosi tasaisia hyviä pelejä pitkälti, hei, mennään sinne tammi-helmikuuhun. Hienoja pelejä tulossa.
Todellakin, otetaan joukkuekatsausta vähän myöhemmin. Mua kiinnostaa yksi pelillinen ilmiö, siis klassisista klassisin, mikä nyt tuntuu olevan äärimmäisen pinnalla, ylivoimapelaaminen. Sen merkitys, sen valmentaminen, pelipaikkojen tehtävät. Tässä on just nyt, ymmärtääkseni, aika paljon analysoitavaa.
No joo, siis tosi paljon. Ja sitten kun tämä on ihan erikoismiesten erikoispaikkojen pyörittämistä, jos me lähdetään helposta liikenteeseen, eli niinku viivaoperointi, eli viivallahan me tiedetään, että Makari on maailman huippu, siihen pistetään Hughes, pistetään, se on yksi maailman huipuista, ja siihen kolmantena Hudsoni, niin siellä on sellaiset jenkkifutistermiä käyttää, niin ne on niitä playmakereita, jotka viivalla hei sukkuloi sinne sun tänne ja no look passeja, mutta se ei pelkästään riitä, että sulla on hyvää viivatulivoimaa siellä syöttöjen kautta. Sitten mennään tähän seuraavaksi helpoimpaan, eli esimerkiksi tähän Rantasen Mikon tonttiin, eli hyökkäyssuuntaan kun ajatellaan, niin se oikea puoli, niin sulla on ihan oikeasti oltava työkaluja. Ja sieltä löytyy Draisaitlia, sieltä löytyy Parkkovia, Crosby pystyy siellä pyörittämään. Niin nämä on myös sellaisia erikoisäijä, että esimerkiksi Coloradon pelissähän on, kun se YV meni jo viime vuonna sekaisin lähtien Rantasesta, niin siihen paikkaan ei vaan löytynyt äijää, joka pystyy operoimaan. Mutta eikä sekään, sitten mennään sinne vasemmalle puolelle. Mehän tiedetään, että se on ollut Patrick Laineen tontti. Mutta sinne löytyy sitten Caulfieldia, McDavidia, Pasternakia, Aichelia, Marneria. Mutta ei siinä kaikki. Sitten pitäisi olla he maskiäijää. Taksakkia, Periä. Ja sitten rupeaa tämäkin lista vähenee, ketkä sen oikeasti osaa. Ja sitten pitäisi olla hei siinä pumperissa, eli neljön keskellä, joka pystyy operoimaan, ampuu syöttöä, on syöttölautasena ja niin edes poispäin, niin Stoney, Pointti, Reinhardt, maailman ihan kärkipelaaja. Ei se ole hei sattumalta tintannut 30 maalia tuosta noin niistä viiksien välistä, kun kiekkoa tulee. Eli nämä on kaikki semmoisia erikoisosaamisia, kun se ei pääty vielä siihen kiekolliseen toimintaan. Vaan kaikilla pitäisi olla tehtävät selvillä, että kun tulee kakkoskiekko, kolmoskiekko tai irtokiekko, niin että me päästetään paineistamaan, ettei se kiekko lähde sieltä alueelta pois. Että on järjetön taiteen muoto. Plus, että hei, miten se kiekko viedään sisään sinne.
Tässä kaikessa, mitä luettelet, niin siitä kaikesta mulla herää vaan kysymys, että entäs sitten, jos ei se olekaan ihan just noita ässien ässä palasia, niitä briljantteja roolipelaajia ylivoimalle, vaan jostain puuttuu jotain, niin valmentajan näkökulmasta, miten sä ratkaiset sen, että kun ei joka joukkueella ole noita luettelemiasi pelaajia, Rantasia sun muita makareja, niin miten coachi ratkaisee sen?
No kyllä siinä on valtavasti katsotaan ensinnäkin jokaista ennen peliä vastapuoleen alivoima, millä se yritetään rikkoa, millä tavalla ne paineistaa, niin koitetaan siihen saada semmoinen toisteisuus, mihin isketään. Samoin on pakko niin kuin harjoitusten kautta erikoisosaamista harjoituttaa niille pelaajille. Ja sitten tulee tietenkin, että annetaan lisenssi pitkäksi aikaa, että okei, tämä tontti on nyt sinulla seuraavat 10 peliä. Ja katsotaan, lähteekö se siitä pelittämään. Että toi on kyllä niin kovaa jatsia kuin olla ja voi. Ja sitten kun tässä on vielä se, että jos sun ylivoima ei toimi, niin se vaikeuttaa välittömästi sun 5-5 pelaamiseen sitä kautta, koska vastapuoli pystyy aggressiivisesti jäähyjä pelkäämättä puolustaa sun hyökkäyspeliä pois, niin se vaikeutuu tosi paljon. Ja auta armias, jos sun hyvä ylivoima toimiikin ja tekee tuhoja, niin totta kai se vaikeuttaa vastapuolen puolustamista, koska ne joutuu tekemään sitä vähän sukkasillaan. Niin se hyökkäyspeli helpottuu. Ja ylivoiman merkitys tänä päivänä on tosi iso. Ja sitten mä heitän vielä tämmöisen aspektin, mistä ei ole kauheasti puhuttu, että jos sulla on sellaisia hyviä ylivoimapelaajia, jotka tekee pisteitä, mutta fuskaakin tasaviisikoilla omiin, niin pitkässä juoksussa niin sit tulee ongelma myös sun joukkueelle.
Tuossa nähdään, miten ylivoiman pelin kautta kulkee niin monet asiat. Se on vähän niin kuin katalysaattori siinä pelissä, joka niin kuin joko pumppaa sitä oikeaan suuntaan tai sitten pumppaa sitä väärään suuntaan.
No joo, no viime yön peli esimerkiksi, kun Colorado sai sen ylivoiman toimimaan, niin NHL:n kärkijoukkue otti 8 maalia käkättimeen ja heidän voittoputki no pamatti siihen. Niinpä.
Siinä pystyy tekemään käsittämättömän isoja asioita. Ja jotenkin tuntuu, että sen, onko ihan hakoteilla, sen merkitys vaan niin kuin korostuu korostumista.
Kyllä. Et NHL:ssä varsinkin runkosarjassa, niin kyllä se korostuu tosi paljon. Ja sitten kun mennään pudotuspelimaailmaan, niin siellä ne jäähymäärät vähenee, koska sinulle tulee paljon kurialaisempia ja ei uskalleta niin rapsakkaasti ottaa niitä jäähyjä. Ja silloin se korostuu siihen, että sun oikeasti sun ylivoima, jos niistä 3 jäähystä, mitkä tulee, niin vähintään 1 pitäisi saada iskettyä maali. Koska ne pelit päättyy 3-1, 2-1, niin se 1 ylivoimamaalin tekeminen niin näyttelee niin saamari iso osa.
Otetaan kohta se äsken lupaamani joukkuekatsaus, mutta sitä ennen.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Ovatko dollarit pöhöttäneet NHL-starat laiskoiksi ja kaukalossa työntekoa vieroksuviksi vapaamatkustajiksi? Vai asuuko seurojen pukuhuoneessa kateus? Esim. Rangersin starat kiikaritehoilla Wild alisuorittaa. Isot taalat eivät tuota tulosta. Onko ikä näin?
No joo, tässä on taas tätä, mitä mä vähän sivusinkin tuota YV-juttua. Esimerkiksi kun valmentaja antaa näille miljonääreille lisenssin, olkaa hyvä ja tehkää pisteitä, eli sen ylivoiman kautta. No, ne saa olla sen 2 minuuttia ylivoimalla ja touhuu siellä, mitä touhuu, ja sieltä tulee irtopisteitä, tulee maaleja. Mutta sitten 5-5 pelissä, niin kuin tämä kuulija heitti tässä aika hyvän kysymyksen, niin ne laiskottelee omiin, puolustaa vetelästi.
Niin.
Ja kyllähän se syö rotan lailla sitä joukkuetta. Ennemmin tai myöhemmin, niin osa jätkistä pistää perseen penkkiin, että hitto, en mäkään viitti tehdä, jos noi ei tee tohon suuntaan. Ja sitten tulee myös, saattaa tulla verbaalista sodankäyntiä kopissa ja se koppi on sitten menetetty.
Eli isot taalat ei välttämättä tuota tulosta, niin kuin tuossa vähän viitattiin.
Ei, kyllä sulla täytyy olla moraali kohdalla, että kun sulla on lisenssi, sulla maksetaan paljon ja sitten sä pelaat sille joukkueelle. Tämä on joukkueen laji, missä sä yrität tehdä toista nerokkaan näköiseksi. Mutta jos joku ei kanna yhteiseen laariin reilusti, satapinnaisesti all in koko aika, niin kyllä se rupeaa näkyä ja joukkueen henki silloin murenee. Tämä on fakta.
Seuraava kuulijakysymys vie meidät johonkin ihan muihin aiheisiin. Se kuuluu näin. Olisi kiva kuulla, Ikane, sinun kommenttisi vallitsevaan trendiin kieltäytyä asepalveluksesta. Markkanen, eli Lauri Markkanen, etunenässä on näyttänyt toisenlaista suuntaa, eli huippukoripalloilija sen pystyy suorittamaan, mutta jotkut NHL-tähdet eivät. Ikan painottaessa NHL-järjetöntä vaadetta urheilijalta nykypäivänä, niin eikö tässä maailman tilanteessa olisi enemmän kuin suotavaa näiden etuoikeutettujen urheilijoiden suorittaa velvollisuutensa ihan esimerkin kannalta palvelus kumminkin on mahdollista räätälöidä aika tarkkaan ajallisesti. Voisiko asiasta keskustella eikä lakaista maton alle? Ja sitten vielä ehkä pitäisi luoda tapa suorittaa uran jälkeen asepalvelus siten, että nostaa palvelukseen astumisikää esim. 35 vuoteen. Huheja, avattiin aikamoinen keskusteluaihe. Mitäs sanot?
No joo, mä yritän tämän mahdollisimman nopeasti tehdä. Nämä, jotka on jo murtautunut sinne NHL ja jäänyt suorittamatta se, niin siellä on sit saattanut tulla sellaisia tälle ja mälle, että ihan oikeasti sun päiväsaikainen kuntoutus saattaa olla 2-4 tuntia, niin sä et pysty sit palveluksessa sitä tekemään millään, jotta sä pystyt taas tuoreena yrittää noin niin sanottuna terveenä pelaajana lähteä murtautumaan siihen NHL-maailmaan. Mutta tämä oli pirskatin hyvä tämä heitto, että miten tämä voitaisiin sukkuloida niin, että ennen lähtöä. No mä oon jo heittänyt tähän, että esimerkiksi kun sä oot 17, valmistaudut 18 kisoihin, niin kahteen osaan tämä maajoukkuekaverit, SM-tason kaverit, niin suorittaakin saman tien kesän aikana, talven aikana, niin kuin maajoukkueen tehtäviä, että se on niin kuin, vähän niin kuin maajoukkueen leiri, niin se suoritaan siellä 2-4 osassa. Siinä on 20 kisat välissä, niin käytettäisiin se aika hyväksi. Sitten tämä on pirskava pointti tämä. Mä uskallan väittää, että näiden, jotka on jäänyt tämä intti vähän käymättäkin jonkin takia, vammojen takia, niin uran jälkeen, niillähän se olisi aivan loistava esimerkiksi 9 metsäleiri. Ne olisi mielellään.
Koska meinaatko, että olisi mielellään? Sulla on miljoonat taskussa ja sitten sen jälkeen melkein vuodeksi metsää.
No mieti nyt itse, sun ura on paketissa, sä et tiedä oikein mitä sä isona haluut. Niin sehän on tommonen aivan loistava nakki niille, tiiäksä, hypätä ihan eri paikkaa ja miettiä siellä, saada ihan uudenlaista juttua, nämä sotahommelit, tämmönen armeijameininki, niin mä näkisin ainakin, miksei lähtisi.
Toi on, en mä ihan täysin hylkää. Vähän epäilen, että riittääkö se kuuluisa moti, eli motivaatio, no, niin kuin nuoriso sanoi, että hetkinen, mitäs mä nyt tekisin tässä urheilijakin, no menenpä armeijaan.
No siis mä ajattelen, kun mä olin päättänyt, että mun 2 tuli ne kaiken näköisiä vammoja tuli, niin mä tiedän, että nyt tää oli tässä, ei pysty enää kuntouttaa itse, niin mullehan se olisi ollut paras mahdollinen hetki siinä hetkenä hypätäkin esimerkiksi 11 kuukautta olla armeijassa ja siellä touhuun niitä touhuja samalla miettiä, että mitä mä oikeasti muuten haluan isona tehdä.
Mutta Ika, hei, jos sä olet mennyt armeijaan siinä vaiheessa, niin mä oon ihan varma, että sä olisit sillä uralla edelleen antaa siellä käskyä.
Todennäköisesti joo. Mä olisin innostunut siitä omasti ja älyttömästi.
Niin. Me ei tehtäisi yhtään podaria. Sä et olisi missään jääkiekkoasiantuntijana, vaan sä olisit aivan jossain muissa hommissa.
Joo, ja mä oon ehdottanut sinne armeijan päättäjille kaiken näköisiä juttuja, miten se kannattaisi hoitaa. Koska tässä on vielä, kun ajatellaan tämä nuoriso, mikä tuot tulee, niin ihan oikeasti metsäleirit, metsämarssit, pyörämarssit, kaikki tämä, kun meidän tulevien ikäpolvien tämä peruskestävyys ei ole häppöisellä tasolla. Ei edes huippu-urheilutasolla lähelläkään, vaan niin kuin SM-tasolla. Niin sehän on parasta olla siellä just sanotaan 17-18-ikäisenä niin hakee tämmöistä peruskestävyyttä.
Niin, että se voisi nähdäkin mahdollisuutena, että hei, tästä voi olla hyötyä uralle, kun aika usein puhutaan siitä, että se haittaa ura. No, se on isompi keskustelu, sitä voidaan käydä varmaan jatkossakin ja useammilla foorumeilla. Toivottavasti näin myös tapahtuu. Seuraava kuulijakysymys palauttaa meidät taas peliin ja joukkueisiin. Se menee näin. Mitä sanoo Ikan silmätesti? Onko Devils tällä hetkellä pelinopein joukkue? Ottaako Devils sen seuraavan stepin eteenpäin? Mitä on odotettu?
On. Mä heitän tätä kautta, että sen joukkueen ylivoimaisesti vikkelemmät 2 jätkiä on Jack Hughes ja Bratti. Tosi vikkeliä. Ja mä oon Jack Hughesia ihastunut täysin, että sen niinku luistelu, yleisluistelutaitavuus on NHL:n yksi kärkeä, ellei kärki. Siis niin nätin näköistä, vauhdikasta, kevyen olosta. Kaikki askeltamiset, käännökset, pysähdykset, niin menee niin jouhevasti kuin olla ja voi. Ja mitä tulee pelinopeuteen, niin mä sanoisin, että Karoliinan kanssa yksi nopeimpia joukkueita, kun puhutaan, lähdetään nopeasti. Mutta siinä on myös hyökkäjien taitoa on todella paljon. Ja nyt tässä viimeisessä Colorado-pelissä kävi sillä, että tulikin sitten aika nopeakin joukkue vastaan. Plus, että siellä oli nämä taktiset hyökkäyspelin lainalaisuudet, niin Colorado opetteli sen ekan pelin jälkeen aika totaalisesti ja iski muuten sitten niihin. Tämä on yksi niistä vuosista, kun mun mielestä se ikkuna, menestysikkuna on Devilsille auki. Ja aika pitkälti riippuu siitä, kuin fyysisesti, kurialaisesti ne pystyy puolustamaan ja kamppailemaan. Hyökkäyspelitaidot, pelinopeus, heillä on riittävä mennäkseen pitkälle.
Siinä kattava vastaus Devilsiin ja nyt on paikalla ottaa vähän laajempi joukkuekatsaus. Nimittäin yllätyksi, positiivisia ja negatiivisia, niitä on tupsahdellut. Kun me kärkeen arvioitiin ennen kautta NHL-illassakin useita semmoisia joukkueita, jotka onkin nyt jossain ihan muualla, niin niihin pitää luoda muutama silmäys idästä. No tietysti Rangers, se tulee ilmiselvänä, mutta sitten Toronto. Olisiko Tampakin ollut jollain siellä vähän korkeammilla listoilla, sulla ainakin. Bostonin roskispalo, mistä se lähdetään liikkeelle?
No sä eniten, Toronto oli mulla kärjessä.
No niin. No lähdetään siitä. Mikä mättää?
Mä sanoisin näin, että pari valjakotkin on sekaisin. Eli siellä ei ole lähellekään ketjuja löytynyt. Ja sitten pari valjakkojen löytäminenkin on tosi vaikeaa. Ja sitten tämä peli on ruvennut entistä enemmän mennyt pakottamiseksi. Ja en yhtään ihmettele, kun ei voittoja tullut, niin saman tien tämä media ja fanien paine, niin se rupeaa hakkaamaan sitä joukkuetta aika lujaa. Ja se on hidastanut niitä aika paljon. Ja aika jälkeen Marnerin, eli nyt heiltä näpsähti YV ihan tuhannen päreiksi, YVkään ei pysty oikeasti tuottamaan. Se, kuka sitä on hapettanut sitä joukkuetta edes noihinkin pisteisiin, niin on mun mielestä Nylanderi. Hei, Nylanderi. Nylanderi taitaa olla tasaviisikoin tällä hetkellä 13 pistettä. Mieti, tasaviisikoin. Ja siitäkin on vähän suoritettu, että se on vaan YV-pelaaja. Mutta se on tasaviisikoin kyllä aikamoinen seppä sekin. Mutta vaikea nähdä, että ne luisuisi playereiden ulkopuolelle. Kyllä toi valmennus vääntää väkisin sen kuntoon sen joukkueen.
Mutta siellä on kuitenkin laadukka. Siellä on tuommoinen niin kuin Marnerin mentävä aukko, kun ei löydy tutkapareja. Se oli hyvä pointti. Eli siis niin paljon enemmän tekemistä, niin paljon enemmän kysymysmerkkejä kuin mitä me ehkä ennen kautta osattiin odottaa.
No nyt se näyttäisi siltä, että siihen Matthewsin ympärille ne lähtisi kutittelemaan sen naisia Nylanderin ja antaisi niille sitten työllä ja Tavares sitten saa eri äijät sinne. Niin että ne luo edes yhden sellaisen ketjun, joka pystyy ilta toisen jälkeen olemaan eturivissä. Mutta ei tule helppoa ole. Tämä itähän on muutenkin mennyt ihan sekaisin, kun siellä kutittelee Montrealit ja Detroitit ja kaikki nuo muut ja Tampakin. Ja niin kuin mä sanoin, niin Tampan peli ei mun mielestä näytä edelleenkään siltä, että niillä olisi oikeasti niinku hyvä meininki päällä, että ne menisi heittämällä playereihin. Niille tulee tosi vaikeaa ole. Ja sitten jos tuosta lähtee vielä joku hyvä äijä vielä loukille, niin ei niiden rosteri vaan kestä sitä.
Ja sitten on meillä vielä nämä ihanat Rangers ja Boston.
No Rangersista mä en ota selvää, että se on ollut mulle iso pettymys. Että voisiko siinä olla, että ihan oikeasti tämä Panarinin keissi, että Panarin ilmoittanut, että mä en muuten tee teidän kanssa jatkoa. Niin se lähti siitä, että se sotkee sitä koppia aika paljon. Ja sitten vähän tullut sitäkin, että myydään toi Tsipakin tuosta pois, Tsipanen ja niin se vaikuttaa vähän siltä, että se Sterkkeni täytyy päällä seisoa ja niiden täytyy voittaa ne pelit 1-0 tai 2-0. Miten ne voitti nyt viime peli?
Niin,
2-0.
Niin, me odoteltiin, että lähteekö. No kyllähän se lähtee, koutsi huolehtii, mutta ei se nyt oikein lähde.
Ei ole helppo paikka Sullivanin, mutta onneksi Sullivanilla on kyllä kaiken näköisiä kokemusta työkalupakissa, mutta helppo ei tule ole Rangersin. Rangersin peli ei näytä hyvältä. Ja ei mieti, nyt ne aloitti kauden sillä, että ne pisti Matt Rempen ykkösyyveen maskimieheksi.
Niin kuin sä äsken puhut niistä YVn erikoismiehistä, niin en mä nyt sanoisi kyllä, että Matt Rempe on se YVn erikoismies.
Mä veikkaan, että se ei ole junnuissakaan ikinä ollut YV:n pelaaja.
Ei, mieti kun Sullivan on sanonut, että sä oot tuossa YV:llä. Mä mietin, että what?
Mitäköhän Panarin jo ajatellut?
Ja hei Boston, pari sanaa vielä siitä.
No ei se puolustus mun mielestä pitäisi olla ihan ok, mutta mä en vaan tykkää siitä tavasta, että millä Marcus Turmi on lähtenyt joukkuetta nyt viemään. Ja mä en jaksa uskoa siihen, että toi pelaajatko on innostunut. Eli tämmöinen poltetun maan taktiikka pidetään lähes melkein joka pelissä, missä ollaan vähänkin altavasta ja materiaalista, niin pistetään se Lontoon bussi siihen. Ja omista lähdet on ykkösellä roikkuja keskialueelle. Ja sitten kytätään siellä keskialueet, antaisiko vastapuoli jotain. Niin mulla on sellainen, että kun tämmöinen keskialueen jatkuva räppipelaaminen, niin no NHL hyvät joukkueet polttaa ilta toisensa jälkeen ja sitten se paine on heidän omassa alueella koko aika. Ja enemmän tai myöhemmin niin tuo joukkue väsyy ihan totaalisesti. Mä en näe Bostonia kyllä millään, että ne saisi edes parempaa voittoprosenttia, mitä ne tällä hetkellä on, yli 40. Ja kyllä heille tulee aika raskas kausi tuossa. Ajattelin, jos Pasternak vielä loukkaantuu tuossa. Heillä on yksi semmoinen, joka touhuu mitä touhuu, mutta jos sekin otetaan tuossa pois.
Sitten se on hyvää yötä, mutta niin kuin vastavuorosti totesit, niin sieltä löytyy niitä jengiä, jotka porskuttaa, vaikka ei pitänyt porskuttaa. Pittsburgh, nyt jo mainittiin, sun mustahevonen alkaa muuttua valkoiseksi hevoseksi, Detroit ja Montreal.
No mulla on nyt, kun mä oon viimeiset 3 peliä tuossa nyt ollut jo huolissaan Detroitista, edelleen siellä vähän paistaa sitä, että onko ne riittävän vakavissaan joka pelissä. Eli yhtäkkiä se saattaa murentua. Ne otti 4-0 nousi takaa jo tasoihin ja ohi. Ja sekin peli näytti, että ne on menetetty. Niin edelleen siellä paistaa sitä, että nämä määrätyt raskaat paskahommat puolustussuuntaan jää tekemättä. Ja viisikkona niiden pitäisi se tehdä, koska tulee sellaisia iltoja väkisin, että on väkisin puolustettava jopa hyökätessäänkin koko aika, että ne saa pisteitä. Ja varsinkin alkukaudesta heidän on pakko kerätä pisteet, jotta uskomus herää. Mä pelkään näiden 3 viime pelin, kun mä olen katsonut tässä, niin mä pelkään, että jossain vaiheessa tulee vääränlainen putki, eli tappioputki.
Mutta hei, Montrealille ei ole sitä vaaraa.
No ei, siellä on veskarit. Tämä Dubes on nyt, Jakub Dubes, niin on kyllä pelannut aika työssä. Ei sillä ole 6-0 voitot. Se on pelannut 6 peliä 6 vuotta. Montepoon on nyt menettämässä ehkä ykkösmaalivahdin paikan. Ehkä. Tuskin menettää. Mutta niillä on aika kiva tilanne. Veskarit ottaa kiinni. Jos käy sillä, että edelleen niillä on hyvä henki päällä ja Martin Saint-Louis puristaa koko ajan, että nyt kerätään pisteitä. Tämä seuraavat 10 pelin segmentti, mikä tulee, kun ne tulee siihen 20, niin ne saisi kerättyä saman verran pisteitä myös sellaisinakin iltoina, että nämä veskarit, tiedätkö, ei tarvitse ryöstää pelejä. Dubes on ryöstänyt 3 peliä niistä 6. Niin ne saa puristettua koko aika viisikkotasolla molempiin suuntaan peliin. Tuo Montreali kasvaa koko aika kasvamistaan. Hei, Kapasen ketju on ollut aivan loistava siellä.
Joo, siinä on äärimmäisen paljon hyviä merkkejä, tai enää niin kuin merkkejä, vaan ihan semmoisia valmiit palasia, valmiit palikoita. Niin kuin todettiin Pittsburghin kohdallakin, niin tätähän me halutaan. Et tulee niitä yllätyksiä. Tulee, että hei, noin nyt ei pärjännytkään, vaikka kaikki odotti, että ne pärjää. Nämä pärjää, vaikka kukaan ei odottanut, että nämä pärjäisi näin hyvin. Ja jos niin kuin vielä länteen katsoo, niin meidän mammutti, Utah, sitten Seattle, Chicago, niin tämä on pelkkää niinku yllätystä yllätyksen perään.
Anaheim siihen kanssa kylkeen. Niin. Tämä tarkoittaa niinku molemmissa idässä ja lännessä sitä, kun on tullut nelisenkin uutta joukkuetta, jotka on tosissaan puskuttaa ja selkeästi jo viiva yläpuolella. Niin mitä pitemmälle kausi menee, niin sen tasaisempia pelejä me nähdään koko aika. Ja nämä kärkijoukkuet, jotka on arvioitu ylös mukamassa, niin heidän rosteristaankin täytyy puristaa hei kaikki mehut irti. Mutta mä heidän tämmöisen varoittavan esimerkin, tai tämmöisen lapasen pystyyn tässä näin. Että tämmöiset joukkueet, jotka on tullut vähän, missä on nuoruutta on, niin entistä enemmän kaikki joukkueet vakavoituu he pelaamaan heitä vastaan. Otetaan nyt esimerkiksi San Jose tuosta, joka on kanssa ottanut tuolta vähän voittoja. No niin Detroit on ottanut tuossa nuorella joukkueella voittoja. Niin se vakavoitumisaste, eli pelin vaade yksittäisinä iltoina enemmän ja enemmän kasvaa. Eli se joudut entistä enemmän. Se ei riitä, mitä alkukaudessa tehtiin, koska nyt sieltä tuleekin joukkoja, jotka on vähän enemmän skautannut ne ja enemmän tosissaan. Ne ei anna niille helppoja eriä.
Tämä haiskahtaa siltä, että edessä on entistä mielenkiintoisempia liikahteluja joukkueiden voimasuhteiden välillä. Ika, ennen kuin mennään suomalaisiin puimaan, niin mä uskoisin, että sä haluat sanoa muutaman sanan nuoriso-osastosta, siis muistakin kuin suomalaista, nimittäin semmoiset nuoret herrat kuin Celebrini tai Carlson, niin on enemmän kuin huomioarvoisia.
No joo, tämähän on yksi mun intohimon kohteita aina, että vuodet menee eteenpäin, niin tämä nuoriso-osa, esimerkiksi Maclin Celebrini ei aivan loistavasti tullut, eikä yllätä mua, 6+10 ja -1, okei, pelaavia häviävässä joukkueessa, joka alkukaudesta hävisi, niin ajattelen, että on aivan loistavaa. Leo Carsoni haastaa Connor Bedardia tosi kovasti, eli Connor Bedardkin, hei, 6+6 ja +4 tämä haasti, Leo Carsoni 4+7 ja +2, eli tämmöiset ikäpolvet, kun mittelee toinen toisiaan, niin ne kattelee ympäri, ja mun pitää olla parempi kuin toi. Tämä on aika makeat juttu. Ja sitten kun mennään tähän uuteen, tämän vuoden rukiin, hei, Ivan Demidov, Emmet Finnie, hei, 7. kierroksen Detroitin varaus, tehnyt 4+4+7, 20-vuotias kaveri. Steve Puem, Matthew Schaefer, joka Islandersissa on pistänyt jo, hei, 18-vuotiaana, hei, ihan voisi sanoa puolustuspeliä ihan uuteen uskoon, mitä puhutaan kahteen suuntaan. No ei pitäisi olla ton ikäisellä mahdollista.
No ei todellakaan. Niin,
siellä on Jimmy Snuggerud ja hei, Beckett Senekkiä. Niin, tämä on mulle semmoinen intohimon kohde, että miten nuo jätkät haastaa toinen toisiansa koko aika. Ja siihen mun on pakko heittää tähän rukipoin. Oliver Kapanen 7 pinnaa tehnyt, eikä muuten pelaa ylivoimaa.
Aivan. Ja nyt kun suomalaista mainittu yksi, niin otetaan muutama muukin.
Viikon suomalaiset.
Loukkaantumisosasto. Sitä ei ole puitu vielä sun kanssa liiemmin, niin puidaas nyt. Laine, Hintz, Granlund, loukkia, vähän erilaisia. Laine on sitten pidempi, niin kuin tiedetään, muilla toivon mukaan ei. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt kun pannaan sinivalkoiset lasit päähän ja katsellaan tuohon Antti Pennasen johtamaan Leijonien joukkueeseen. Mitä se merkkaa?
No mulla on siis, taas kun mä oon lukujavaja lääkäri, niin mä näin ton Hintzin mällin. Se oli pelisuunnitelma Karoliinalta, että se kiekko tulee sinne ja Taylor Hall tulee vastapallo vetää siellä Hintziin. Se oli ihan suunniteltu juttu, mutta mä en usko, että tuli päävammaa. Tai mä toivon, että ei tullut. Mun mielestä se näytti, että se oli johonkin keskivartalo, että siitä olisi tullut jonkinnäköinen vähän joku olkapää ottanut pienen osuman tai mustelma tai kylkiluu ottanut tälliin. Niin, että sitten se ei ole isompi tiitti. Mutta Granlundi näytti vähän pahemmalta mun mielestä, vaikkei mitään kontaktia ollut. Kun hänen pelityylinsä on tämmöinen stop and go ja luistelu aika murjovaa, niin itse jos se nivus on mennyt tai sitten joku takareisi, niin nämä on aina aika pitkällisiä, kivuliaita juttuja. Ja sitten sä et kuitenkaan pysty ihan sillä lailla reenaa esimerkiksi 3 viikkoa. Niin, mutta tässä on onneksi pitkästi aikaa. Et kyllä mä näen, että nämä molemmat äijät kyllä tulee kevyestikin NHL-kuntoon tai olympialaisiin kuntoon. Aika nopeallakin, toivon mukaan, lähelle kuukauden sisällä. Hintsi varmaan nopeamminkin. Mutta sitten Patrik Laine, niin ei sitten kyllä millään ehdi. Nyt kun mä oon tässä muutaman päivän oikein miettinyt, niin jos siellä on joku vatsalihas vamma, tiedätkö, leikattu, ja ilmoitetaan, että se on 3-4 tai 3 kuukautta ainakin, niin ei sitten millään, ei kyllä olympiajuna.
Ei mitään toivoa. Huhei, aika paljon on mietittävää Antti Pennasella ja... No, siitä edetään puhumaan vielä monituisessa jaksossa ennen.
No, Antti Pennanenhan herää joka aamu tietenkin teksti-TV, tämä 2-3-6 ja katsoo poikien peliajat siellä. Jos siellä on jollain 5 minuuttia, tiedätkö, teidän kärkiajalla esimerkiksi Aholla 5 minuuttia. Houston, we have a problem.
Juu, sit soi ja kova. Kun mainitsit teksti-TV, niin kaivetaan se esille ja luetellaan aikamoinen määrä numeroita.
NHL-tuloksia.
3-2 voittomaalikilpailun jälkeen, 4-3, 3-6, 3-4 jatkoajalla, 2-3 voittomaalikilpailun jälkeen, 5-2, 2-5, 3-4 jatkoajalla, 2-5, 1-0, 7-3, 8-4, 06 03 02 34 jatkoajalla ja 34. En kysy edes, mikä sykähdytti, koska sykähdyttää se, että on tuommoinen täysi kierros jo itsessään.
Oli, ja mulle tulee kaksi peliä. Eli 6-3, Vegasin statement-peli Karoliinaa vastaan. Aivan. Ja sitten tämä back-to-back-peli New Jersey, Colorado 8-4. Ja tässä on nyt pirskati hienoa se, että viikonloppuna pelataan Vegas vastaan Karoliina. Ja se on sitten molemmilla joukkueilla sitten statement-peli.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.